Kaixo, gaurkoan txerregintzara murgilduko gara. Txerregintza erabakigarria bada, sorrera aztertuko dugu. Baina ez da ten eta izenen zerrenda bat bezala, baizik eta. Ba, ulertzeko zergaitik gertatu zen.
Hori da gakoa, zergaitia.
Nola erantzuten dio bizarte batek bat batean bere mundua ezagutzen duen moduan desagertzen ari dela sentitzen duenean. Galdera horri tiraka hasiko gara.
Eta hori da hain zuzen historionen muina. Ez da soilik kontu politiko bat, talka kultural eta sozial baten kronika da.
Bi munduren talka esango genuke.
Nahi, dudarik gabe. Alde batetik, industrializazioaren zurrunbiloa daukagu mundu herri bat. Eta bestetik, ba, mundu tradizional bat, nekazaria, religiosoa, mehatzupean sentitzen zena.
Bueno, jasaitezen orduan, testo inguru horretan sakontzen. Mugimendu hau ezen eserezetik sortu, ez?
Ez indondik inora. Reakzio bat izan zen. Askotan esaten da, erregimen liberaleren zentralizazioaren aurkakoa zela.
Katalunian edo Galizian gertatu zen bezala, adibidez.
Hori da, fenomeno paraleloa da. Baina hemen, gakotako bat, agian gako nagusia, foruen galera da, karlistaldien ondoren.
Hori da abiarraslea, ala jada pilatzen ari zenaren azken txinparta simbolikoa.
Galera bikaina da hori. Foruen galera noski, kolpei zugarria izan zen, autogobernu egitura bat galtzea zen. Baina nik esango nuke katalizatzaile bat izan zela, ez kauza bakarra.
Atzean gehiago zegoen.
Askoz gehiago. Pentsa une batez Bizkaiko gizartean, industrializazioa, abiadura bizian doa. Lantegi berriak, meategiak.
Eta horrekin batera, jende oldeak. Milaka eta milaka langile etorkin.
Zehazki, eta horiek talka sortzen du noski. Bertako gizarte tradizionala bat batean, aurrez aurre du bizimoduera bat desberdina duen jende mordua.
Eta ez da solik bizimodu desberdina, ideologia berriak ekartzen dituzte, ezta? Sozialismoa, anarkismoa...
Hori da, gizarte tradizional eta katoliko horrentzat mehatzu irukoitza da. Soziala, erlijiosoa eta, esango genuke, nazionala.
Etorkinei maketo deitzen diete.
Bai, eta deskristautzea eta euskal ohitura galtzea leporatzen zaie. Beraz, foruen galera kolpe politikoa da, baina aldaketa sozial bortitzori hori da benetako beldura pizten duena. Forutzaletasuna ordura erte sentimendu romantiko bat zena, bat batean oso premiazkoa bihurtzen da.
Testu inguru hori funtzeskoa da bai. Beldur eta galera sentimendu horren gainean eraikitzen da proiektu politiko berri bat. Eta hor sartzen da eszenan Sabino Arana.
Hori da.
Iturrietan, sistematizatzailea gisa agertentzen da. Zer esan nahi du horrek, zehazki?
Ba, nik esango nuke hitzogia dela. Bere originaltasuna ez zegoen osagaiak asmatzean. Katolizismoa, tradizioaren defentsa, foruzaletasuna. Hori guztia irean zegoen.
Horretik existitzen zen.
Bai, bai. Bere genialtasuna nolabait esateko errezeta berri bat sortzean zetzan. Sakabanatuta zeuden idelia eta sentimendu horiek guztiak hartu eta ideologia politiko koherente, sendo eta borrokalari bat eraiki zuen.
Eta pauso bat ararago joan zen, foruak defendatzetik.
Independentzia aldarrikatzera pasa zen. Hori da aldaketa kualitatiboa. Familia karlistatik zetorren, baina jautzia egin zuen.
Eta aldaketa hori, Begoinako Larrazabal baserriko diskurso ospetsuan irudikatu zuen, ekitaldi simboliko bat.
Bai, bertan aurkeztu zituen gure pentsamenduaren zutabeak, eta oso argiak dira.
Gogora ditzagun, euskal arraza, foruak erreligioa.
Nekazal munduaren defentsa eta euskara, baina bereziki hasieran arrazaren idean zentratzen zen asko, garai hartako pentsamenduaren eraginpean noski.
Eta dena, jaungikoa eta lagizarra lelo ospetsuan batzen da. Gel.
Zehazki. Eta lelo hori esaldi bat baino askoz gehiago da. Mundu ikuskera oso bat da. Jaungoikoa lehenik. Erreligio katolikoa proiektuaren erdigunean. Eta lagizarra. Legezarrak, foruak. Galdu den eta berreskuratu nahi den ordena sozial eta politiko obren simbolo gisa.
Berez bere pentsamenduarentzat arazo guztien satoria Espainiarekin bate egitea zen.
Hori da bere abia puntua.
Ondo. Ideologia indartsu bat dugu. Baina ideia batek ibilgailu bat behar du, eta hor dator Aranaren urrengo urratsa, filosofia izatetik arkitekto izatera pasatzea.
Hori da bere karpen nagusietako bat zalantzarik funk. Ulertu zuen ideologiak egiturak behar dituela bizirauteko eta hasteko.
Eta zer sortu zuen?
Ba, lehenik Eusko Alderdi Jeltzalea, EAJ, lehen alderdi politiko abertzalea, eta alderdiarekin batera batzokiak.
Topagune sozial eta politikoak, ez zen soilik hauteskundetarako makina bat.
Indonikinora, komunitate bat eraikitzea zen helburua. Identitate berri horren inguruan egituratuko zen gizarte paralelo txiki bat sortzea.
Eta komunitate horrek simboloak behar ditu, batzeko, beak sortu zuen Euskadi hitza.
Bai, zazpi lurraldeak biltzen zituen kontzeptu politiko berri bat bezala.
Eta jakina, ikurrina.
Detaile polita da, iturrietan agertzen dena, bere anaia Luisekin batera diseinatu zuela.
Bai, ia imagina ditzakezu bi anaiak mahai baten inguruan zirriborroak egiten.
Historiako simbolo handienak askotan proiektu oso pertsonal eta familiar bezala azten direla, gogora arrazten digo. Eta simbologia hori esen ausazkoa, eh? Maizulana da ire maamizeimendeko nazioera ikuntzaren izkunpegitik. Aranak, Europako joko arau modernoak erabilitzituen naiz eta ideologiai tradizionalista bat defendatzeko izan. Hori paradoxa liluragarria da.
Azaldagun simbologia hori, gorria.
Bizkaiko banderatik dator, proiektua han jaiozelako. Berdeak Gernikako arbola irudikatzen du askatasunaren eta furuen simbolo nagusia.
Eta gurutze zuriak, fede katolikoa, xeleleloaren saungoikoa.
Hori da, kolore gutxitan proiektu politiko osoa labur bilduta daukazu.
Guztiz, baina galdera bat sortzen da hemen. Egitura politikoa eta simboloak badituzu nola iristen zara langileengana?
Ah, galdera ona. Garai hartan langile mugimendua indartu zegoen, baina oso lotuta zegoen ideologia sozialista eta anarkistari.
Eta horiek internazionalistak ziren?
Hori da, Aranak ulertu zuen ezin zuela esparru hori utxikutzi. Bere tresna propioa behar zuen langileen artean eragiteko.
Eta hor sortzen da Solidaridad de Obreros Vascos sindikatua. Ela.
Gaurko elaren aitzindaria, hori da.
Eta hemen gakoa ez da soilik lan baldintzak hobetzea, ezta, helburua bikoitza zen.
Bai, helburua bikoitza zen. Alde batekik, noski langileen baldintza materialak hobetzea, baina bestetik eta udagakoa Euskal Herriaren nortasuna, kultura, hizkuntza eta autogobernua defendatzea.
Hori da berizkarri nagusia beste sindikatuetatik.
Zehazki, sindikatu sozialistak, internazionalistak eta laikoak ziren. Klasen borrokan sinesten zuten. Elak, aldiz, eredu alternatibo bat proposatzen zuen, langile katoliko eta abertzalearena. Klaseen arteko harmonia predikatzen zuen eta aberria klaseen gainetik jartzen zuen.
Proiektua osatzen ari da, alderdi politikoa, simboloak eta orain sindikatua. Gizarte oso bat egituratzeko asmoa.
Hori da.
Baina mugimendua ez zen estatikoa. Hasi eta errealitate politikora egokitzen joan zen. Eta horrek, itxuraz, Arana berean pentsamenduaren evoluzioa ere ekarri zuen.
Bai, hori oso interesgarria da. Hasierako independentismo sutsu horretatik, bere bizitzaren amaieran jarrera posibilista batera igaru zela, aipatzen da.
Autonomiaren bidearen aldekoa. Kartzelaldiak eragin handia izan omen zuen aldaketa horretan.
Bai, dirudienez bai. Eta evoluzio horrek ia hasieratik barne tentsioak sortu zituen. Pensa, mugimendu bat sortzen duzu idealismo puru batean oinarrituta, baina gero?
Eguneroko politikaren pragmatismoari aurre egin behar diozu.
Hori da. Eta tentsio horrek bi korrente nagusi sortu zituen alderdiaren barruan. Alde batetik, ortodoxia sabindarra deiturikoak.
Puristenak, jatorrizko pentsamenduari leial zirenak, independentistak.
Hori da. Eta bestetik, Euskal Herrikoak izenekoak. Hauek moderatuagoak eta pragmatikoagoak ziren. Autonomismoaren bidetik politika egitaren aldekoak.
Posibilistak, azken finean. Eta idealismoren eta pragmatismoren arteko tentsio hori, mugimenduaren DNA-an txertatuta geratu zen nolabait.
Gaur egunera arte iraundu, modu batera edo bestera. Baina sortutako egiturak zein sendoak ziren ikusteko, pentsa nola biziraun zuten garai oso zailetan.
Primo de Riveraren diktadura, adibidez?
Bai, mugimendua jasarria izan zen. Baina gero, Bigarren Errepublikarekin indar berrituta agertu zen. Eta lehen autonomia estatutuaren prozesuan erabakigarria izan zen. Horrek erakusten du Aranaren arkitektura lan hori oso eraginkorra izan zela.
Bueno, laburbilduz, gaur ikusi dugu euskal nazionalismo politikoa ez zela kapritxo bat izan. Testu inguru historiko, sozial eta ekonomiko oso zehatz bati amandako erantzun kompletsu bat izan zen.
Hori da. Industrializazioaren eta zentralismoaren behatzupean, mundu tradizional bat defendatzeko sortu zen.
Sabino Arana gidatu zuen ideologia konservadore eta katoliko zendo batekin.
Bai, baina bere arrakastaren gakoa, behar bada, ez zen soilik ideiatan egon. baizik eta ideia hoiek gorpuzteko sortu zituen egitura eta simbolo iraunkorretan.
EJ alderdia, ikurrina, ela sindikatua.
Hori da. Elementu hoiek euskal politikaren eta gizartearen erdigunean egon dira azken mendean. Sortzailearen bizitzatik eta jatorrizko testuingurutik haratago joan dira.
Eta horrek, azken gogoeta batera garamatza, agian etorkizunari begira jartzen gaituena.
Bai, mugimendu honen jatorrizko ideologia oso lotutatzegoen 200 mendeko kontzeptuei. Arratza, erreligio katolikoa, nekazal mundu idealizatu bat.
Bai.
Nola lortu du mende bat geroago garrantzitsua izaten jarraitzea? Gaur egungo euskal gizartean, askoz anitzagoa, laikoagoa eta globalizatuagoa den honetan. Galdera horrek erakusten du nola edozen mugimendu politikok bere oinarriak etengabe birpentsatu eta egokitu behar dituen historian bizirauteko.